Polovinu školního roku už školy odučily podle nových pravidel inkluze. Naplnila se očekávání, která ministerstvo školství do změn vložila. A co říkají sami školy, rodiče a děti? A smazaly se rozdíly mezi žáky. To je téma následujícího speciálu k inkluzi. Provázet vás budou Martina Zpěváčková
a Martin Matějka.
Odpolední plus.
Žáci už mají za sebou polovinu školního roku. Září jim přitom do školních lavic přineslo i řadu změn. Upravila se například pravidla inkluze, tedy společného vzdělávání žáků s těmi, kteří mají tělesný nebo mentální handicap nebo pochází ze sociálně slabších rodin. V této hodině uslyšíte jak kladné, tak i kritické ohlasy. V praxi toho nová pravidla pro společné vzdělávání žáků zatím moc nezměnila. Obavy splošného přesunutí handicapovaných studentů do běžných tříd se nenaplnily. Za první půl roku jich bylo zhruba 200. Naopak začal růst počet asistentů pedagogů. Jejich plat je sice nízký, ale už je nedotují školy ze svých zdrojů. Peníze dostávají z ministerstva. A jak zjistil reportér Lubomír Smetana, například v základní škole TG Masaryka v Sušici, učitelům vadí nárůst byrokracie.
Právě třeba otázka připravování individuálních plánů, teď musí ty kantoři vlastně vyhodnocovat vždycky po několika měsících, jestli ten individuální plán byl nastavený správně nebo ne. A to už je stojí pochopitelně hodně času.
Ředitel základní školy TG Masaryka Richard Smola. To jste dřív nemuseli.
No, individuální plány se taky dělávali.
Ale nemuseli jsme pravidelně po určitým časovým úseku vyhodnocovat.
Třídní učitelka Hana Hasnedlová. Má to smysl vyhodnocování nebo nemá?
Trochu smysl to má pro toho učitele, jestli se někam posunul nebo neposunul, ale jako dávat tu zprávu někam dál si myslím, že velký smysl nemá, protože ten člověk, který si to přečte, neví, jak to v té třídě funguje.
Posílat do Prahy z celé republiky zprávu za druhou.
Je to tak.
Pokud je dětí je skutečně v těch třídách takhle průměru skutečně 2, 3, 4 dětičky, tak ty práce s tím pochopitelně moře, jak pro toho třídního, tak pro toho vedení.
O patro výš ve třídě sedí 7 dětí s těžkým handicapem, bdí nad nimi učitelka Ladislava Jansová.
Jsou to mentálně retardované děti, jsou inkontinentní, musíme je přebalovat, krmit je musíme, krájet jim jídlo.
Ale přitom pořád jste v jedné budově, jste pouze jenom o patro výš.
Ano,
dole vlastně
jsme základní běžná škola a my jsme tady sociálně integrovaná třída tedy, takže naše děti třeba mají společné s nimi, chodíme do kin, do divadel společně, někdy se účastníme třeba pálení čarodení, jsme tam mezi nimi dětmi.
Inkluzivní vzdělávání je tady naprostá samozřejmost. Škola měla žáky s handicapem ještě dřív, než ministerstvo školství spustilo svou kampaň. Ředitele Smolu trápí dílčí problémy a byrokracie.
Celkově ne strašně, ale zoufale. A neustále přibývá. Už někdy si říkám, že skutečně jediné, co nás zajímá, to je vlastně papír.
Připomeňme, že inkluzivní vzdělávání není na školách nic nového. Z dat za rok 2014 a 2015 třeba vyplývá, že se v běžných základních školách vzdělává téměř 52 tisíc dětí s postižením, z toho téměř 46 tisíc formou individuální integrace. Umí ale dětem s handicapem učitelé nabídnout dostatečnou výuku a odstranit tak rozdíly mezi žáky, nebo se naopak odlišnosti ještě více zdůrazní? Na to se také v této hodině zeptáme. Našimi prvními hosty jsou Jana Zapetalová, náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání. Je to přímo řízená organizace ministerstva školství. Dobrý den do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
A po telefonu ve vysílání vítám také Janu Karvajovou z učitelského profesního sdružení. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Paní Zapetalová, jaké jsou vaše zkušenosti po tom prvním pololetí, kdy platí novela školského zákona, která právě obsahuje pravidla inkluze?
Tak zkušenosti jsou asi tak jako u každé novinky v systému, která trvá pouze půl roku. To znamená, že lze po půl roce vytvářet určité závěry, ale ne konečné soudy. Takže ukazuje se, že třeba školy nebo poradenská zařízení doporučují jako nejčastější podpůrné opatření úpravy metod ve vzdělávání žáků, organizace vzdělávání žáků a vlastně podle druhu postižení potom se častěji objevuje třeba asistent pedagoga. Nově přibyla pedagogická intervence a začíná se také častěji objevovat předmět speciálně pedagogické péče.
Splnila se tady podle vás ta první očekávání?
No, první očekávání se pravděpodobně postupně naplňují. Nechtěla bych říct, že se úplně splnila, protože systém funguje půl roku, de facto od 1.9.2016, kdy všechno má svůj čas, to znamená vyšetření chvíli trvá ve školském poradenském zařízení, pak chvíli trvá, než se vytvoří zpráva a doporučení. To znamená, pro mě ten systém funguje tak, abych mohla něco vlastně o něm soudit teprve čtvrt roku.
Víte, máte spočítáno, kolika škol a dětí se inkluze týká?
Přesná čísla ve vztahu k tomu, kolika škol nemám já, to by věděla asi věděl jiný útvar ministerstva školství. My ale máme přehled o tom, co dělají školská poradenská zařízení, čili máme celkem přesný přehled o tom, jaká byla poskytována podpůrná opatření v období září až prosinec loňského roku. Máme celkem představu o tom, kolik přibylo asistentů pedagoga v celé síti České republiky, jaké bylo navýšení, kdy to navýšení se zatím zhruba k lednu 2017 dá konstatovat, že tam přibylo v té síti zhruba asi 2000 kolegů, s tím, že je pravděpodobné, že počet asistentů pedagoga i dalších podpůrných opatření bude v průběhu roku narůstat.
Paní Karvajová, jak vy byste zhodnotila nová pravidla inkluzivního vzdělávání po tom prvním pololetí?
Tak já souhlasím s paní Zapletalovou, že těch 5 měsíců zase ještě opravdu není příliš dlouhá doba na nějaké zásadní závěry. Co se týče škol, tak nás to zasáhlo spíš ohromnými zmatky, protože my jsme nebyli dost dobře informovaní o spoustě věcí a vlastně školy se během těch 5 měsíců některé docela i dost podstatné informace dozvídaly takzvaně za pochodu, takže ta práce je pro nás docela náročná, ale já třeba nesouhlasím příliš s tím, že se očekával nějaký veliký plošný přesun žáků. To si myslím, že lidé, kteří s těmi dětmi pracovali, tak nikdy neočekávali. Nás spíš bude zajímat ta budoucnost a to je, jestli jako třeba jedno z podpůrných opatření bude i nadále poskytováno třeba to, že budou doporučovány ty děti třeba s lehkým mentálním postižením do těch vlastně už nepraktických, do těch škol zřízených podle paragrafu 16 odstavec 9.
Paní Zapletalová, paní Karvajová říkala, že se v těch prvních týdnech dozvídali ty informace takzvaně za pochodu. Nepodcenilo to trošku ministerstvo?
No, já musím říct, že paní Karvajová, my se vlastně známe taky z některých setkání, tak ona dobře ví, že to vzdělávání probíhalo prakticky od samého začátku roku 16. Zpočátku bylo plošně, kdy paní ministryně společně s týmem odborníků jezdila do všech krajů a poskytovala informace vlastně pedagogické veřejnosti ve velkém. Pak nastalo vzdělávání, které bylo už tematicky zaměřeno na konkrétní věci a kromě toho začaly fungovat webové portály, kde na stránkách Ministerstva školství i Národního ústavu pro vzdělávání byly poskytovány k těm jednotlivým dílčím věcem odpovědi na otázky, to znamená byla tam metodická doporučení, odpovědna, e-mailová dotazovna. Tady bych řekla, že je pravdou, že samozřejmě tak, jak ty jednotlivé ustanovení legislativy vcházely v platnost, tak vlastně se objevovaly další a další dotazy, které sebou přinesla praxe a které se nedaly někdy ani dopředu předjímat. Nicméně ta dotazovna, včetně třeba i přímé telefonní linky, tady je, existovala a ti, kteří měli otázky a problémy, tak se mohli obrátit a mohli dostat odpověď. Problém je trochu ve vzdělavatelích, což jsou velmi často různé subjekty a samozřejmě, jak je to tak běžné v životě, tak vy nemůžete dát ruku do ohně za úplně všechny, kteří potom někdy do toho vkládají některé svoje interpretace.
Tak paní Karvajová, jste spokojená s tím, jak vám to vysvětlila paní náměstkyně Zapletalová?
Tak opět s některými věcmi souhlasím, určité informační plošní toky byly. Já osobně jsem teda také využívala například tu linku na NUV, protože už vlastně před zahájením té inkluze ke konci školního roku jsme potřebovali dát dohromady ve škole pár věcí, které pokud jsem si ale třeba přečetla portál RVP, a nebo tu dotazovnu na ministerských stránkách, tak tam prostě na to nebyly odpovědi, ale většinou právě třeba na té lince jsme to spolu s paními, které tam byly přítomné, celkem dobře vykomunikovali a ale prostě dalo to práci, jo, takhle to řeknu. No. Člověk tím musel strávit docela dost času.
Paní Zapletelová a paní Karbajová, prozatím vám děkuji, zůstaňte prosím na linkách.
Ano.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
A pojďme se teď podívat na konkrétní příklad ze života, který skončil, respektive trvá úspěšně dodnes. Na lince máme paní Kateřinu Veselou z Dvora Králové, která si inkluzi pochvaluje. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Paní Veselá, vám se podařilo sehnat školu až na potřetí. Co byl za problém? S jakými argumenty jste se setkávala?
No, problém byl ten, že když jsme se dostavili k zápisu na naši běžnou základní školu, myslím si, že zápis syn by zvládl po přípravě z mateřské školy, tak tehdejší paní ředitelka základní školy říkala, že vlastně nemá zkušenosti s integrováním postiženého dítěte, že by to byl určitě nárůst administrativy a že nemají zkušenosti a doporučila, když by se nám povedlo sehnat jinou školu, že by to uvítala. Že nás odmítnou, že ale nestála by si za svou práci a nemají ty zkušenosti. Takhle nám to bylo vysvětleno.
A ten druhý pokus byl tedy, pokud mám správné informace, také neúspěšný, protože nespádová škola vám už nemohla garantovat, že pro vaše dítě bude nakonec místo. Na třetí pokus se to tedy povedlo a máte školu, ano, kde se s inkluzivním vzděláváním mají dokonce dlouholeté zkušenosti. Můžete, ano, popsat, jak to právě v praxi vypadá u vašeho syna?
Vypadá to tak, že má po celou dobu školní docházky asistentku, která potom je mu nápomocná i třeba při obědě, protože on sám nebyl zpočátku schopný si třeba donést jídlo nebo nakrájet si střízek. Dohlížela ze začátku i o přestávkách na syna, protože má lehký tělesný handicap, tak aby nedošlo k nějakému úrazu. A musím říct, že postupně vlastně syn se osamostatnil pod dohledem paní asistentky. Má spoustu kamarádů ve třídě a nezaznamenali jsme žádný problém ani ze strany teda spolužáků, ani rodičů. Má výuka probíhá také v klidu, jsem s paní asistentkou v kontaktu, když se něco děje, tak jsem informovaná. Samozřejmě je to práce navíc i pro ní, i pro mě učení, ale pochvalujeme si a syn v podstatě vykazuje daleko lepší výsledky, než jsme původně očekávali i ve spolupráci s SPC.
Na to jsem se právě
chtěla zeptat. Jsme, že mu to tak dobře půjde.
Ano, jaká byla právě reakce spolužáků i rodičů, protože často se právě ve společnosti zmiňovala ta debata o tom, že by tito žáci mohli třeba brzdit další a podobně, takže vy máte vyloženě kladné reakce.
Já jsem zvolila tu cestu otevřenosti, takže první den paní učitelka seznámila žáky se Štěpánkem, se synem a v podstatě tím, že tam byli i přítomní rodiče, tak i hned viděli, párovali si i nás jako rodiče se synem a paní učitelka teda informovala, že tam bude takovéto dítě s asistentkou a to je asi tak, si myslím, důležitý, ta cesta otevřenosti a toho chtění. Takže to všichni akceptovali. A samozřejmě na druhou stranu já jako rodič bych nenechávala, pokud by z nějakého důvodu ta asistence nemohla být, tak bych se snažila najít jiné řešení, protože na druhou stranu chápu, že bez těch podpůrných opatření by syn v té třídě být nemohl.
Chtěla jsem vás ještě na závěr, ano, stručně poprosit, jestli máte nějakou radu nebo doporučení pro rodiče, kteří právě řeší, jestli mají své dítě zařadit v rámci inkluze do škol.
Já si myslím, že důležité je se nebát a být otevřený a připravený teda i na teda větší práci, větší přípravu třeba i doma. A myslím si, že ten krok zpět udělat se dá vždycky, dát prostě to dítě při nějakém nezdaru do jiné školy, jiné třídy, do teda eventuálně praktické, ale myslím si, že nikdy už to nemůže fungovat opačně, protože ten základ, ta první třída je nejdůležitější a tam v podstatě ten syn všichni překvapil, už před Vánocemi četl, což jsme nečekali, takže určitě je důležité dát si tu práci, vybrat si přátelské prostředí, které má zkušenosti nebo odhodlání a nebát se toho, protože v praxi teda můžu říct, že to skutečně funguje.
Říká Kateřina Veselá. Děkujeme pěkně za rozhovor. Naslyšenou.
Také děkuji, nashledanou.
Posloucháte Odpolední plus, vysíláme speciál k inkluzivnímu vzdělávání. Na lince jsou Jana Zapetalová, náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání, a Jana Karvajová z Učitelského profesního sdružení. Paní náměstkyně, co vy říkáte na tu osobní zkušenost paní Veselé, že byl vlastně problém najít tu školu v té první fázi, kdy vlastně ona nebyla otevřeně odmítnuta tou spádovou školou, ale přesto jí bylo doporučeno, aby, řekněme si, hledala řešení jinde.
No, já bych řekla, že to je právě to, že řada těch škol se obává, hledá v tom nějaké těžkosti, složitosti. Sama maminka řekla, že i pro ní to znamená trochu jiný přístup a trochu větší nároky pro práci a pro přípravu s tím dítětem, ale že vidí větší posuny u něho, jak se učí některé ty věci, jak mu pomáhá, že je mezi vrstevníky. To znamená, já si myslím, že školy se možná i vlivem některých mediálních zpráv bojí něčeho, co vlastně v reálu neexistuje.
Paní Karvajová, bojí se školy něčeho, jak říkala paní Zapletalová, něčeho, co reálně neexistuje v rámci inkluzivního vzdělávání?
Já nevím, jestli to reálně existuje nebo neexistuje. Tak trošku se častěji uvádějí mediálně příklady dobré praxe. Já bych také docela někdy uvítala, aby se uváděly i příklady nedobré praxe, které
můžete
taky
ho třeba zmínit?
Můžu zmínit například chlapce, který byl 4 roky integrován tady u nás v okolí na jedné škole. Byl to dítě s poruchou autistického spektra. Měl asistentku. Dopadlo to tak, že dítě bylo velmi agresivní. V podstatě celé vyučování trávilo s paní asistentkou v nějakém kamrlíku. V podstatě nebylo ani s ostatními dětmi. A poté, protože ta škola má jenom 4 ročníky, tak mělo dítě přejít teda k nám na školu a při dalším vyšetření se tam teda i objevily jakési znaky lehkého mentálního postižení, takže dítě bylo zařazené do naší speciální třídy s tím, že teda s ním šla opravdu strašlivá pověst, jo, pověst prostě agresora, který řádí ve třídě. To dítě tam je od září a jelikož s ním pracují zkušené paní učitelky speciální pedagožky, ještě se nestalo, aby prostě došlo k nějaké agresi, protože oni znají přesně ty znaky toho, té poruchy, a to dítě ani nemá asistenta. Prostě dostalo se do malého kolektivu, postupuje pomalu, jsou kolem něj lidi, kteří prostě tohle všechno znají o tom, o té diagnoze, a to dítě se strašně zlepšilo a rodiče to nesmírně ocení.
Paní Zapletalová, co vy říkáte na tento konkrétní příklad?
No, já bych řekla, že paní Karvajová potvrdila, co jsem říkala na začátku, to znamená, že jsou skupiny dětí, nebo řekněme druhý obtíží, kde se ten proces integrace, chcete-li inkluze, daří, a pak jsou skupiny dětí, jako jsou děti s autismem nebo s poruchami chování, kde i dnes víme a věděli jsme i předtím, že jsou to velmi problematičtí žáci, kde vlastně celou tu problematiku jejich vzdělávání zdaleka neřeší jenom sama inkluze jako taková podpůrná opatření, kde se dokonce ukazuje, že děti s autismem budou vyžadovat podstatně jinou péči, než která je nastavená v podpůrných opatřeních, takže se tady u nás ověřuje, nebo začíná teď ověřovat pensylvánský model ABA terapie, což je speciální vlastně práce s žáky s autismem, zejména tehdy, jsou-li to děti, kde se objevují projevy agresivity, případně i to, co zmiňovala paní Karvajová, mentální postižení.
Je potřeba prostě individuální přístup. Ano. Tolik Jana Zapletalová, náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání. A mluvili jsme také s Janou Karvajovou z Učitelského profesního sdružení. Moc vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A pojďme se teď podívat, jak vlastně se v praxi rozhoduje o tom, jestli má být dítě zařazené do inkluzivního vzdělávání a kdo všechno se na takovémto rozhodování vlastně podílí. Na lince je Petr Klíma, ředitel pedagogicko-psychologické poradny. Já vás zdravím. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Podle jakých kritérií se tady, pane Klímo, rozhodne, které dítě má být zařazeno do inkluze a které už by mělo jít do praktické školy? Slyšeli jsme tady i 2 konkrétní příklady povedené a nepovedené inkluze.
Já bych chtěl zaprvé říct, že se dobýváme do otevřených dveří. Inkluze probíhala vždycky. Každý ředitel je pedagog a vždycky se snažil vzdělávat ve své škole dítě s určitými omezeními. Jedině, co nechtěl a odmítal a taky neuměl, a nikdo to neumí, vzdělávat dle požadavků základní školy děti s lehkou mentální retardací. To v podstatě nejde, nikdo to neumí, protože ty děti potřebují jiné tempo, jiný způsob vzdělávání, speciální pedagogy, jiné učebnice, jiné výstupy. A maximálně moje zkušenost je, že to jde ze začátku školní docházky, ale na druhém stupni jsou ty děti v podstatě outsideri, zdrojem posměchu a nejsou integrovaní, protože jsou stranou.
A čí slovo má právě u takového toho rozhodování největší váhu a jakou roli potom hraje i přání rodičů?
Rodič je ten, který rozhoduje, je to tak správně. Rodič zná své dítě nejlíp a sama diagnoza lehká mentální retardace se měnilo do roku 92. Děti dnes vzdělávaný na základní škole se vzdělávali ve škole speciální. Teď je to posunutí, je to přísnější, ale znovu říkám, pokud to dítě vykazuje známky lehké mentální retardace, je mu lépe, může to zkusit na začátku, ale na druhém stupni v podstatě je to nad jeho možnosti ve 100%.
Takže není žádný kladný příklad, kdyby se to povedlo právě na tom druhém stupni?
Já jsem o tom teda nikdy neslyšel. Ano, to dítě tam prochází, to dítě tam sedí, většinou dvakrát opakuje, ale není integrováno, není inkludováno, protože je naprosto odlišné. Nestačí, nezvládá, ani nemůže, nemá speciální pedagogy, je to chyba. Děti s lehkou mentální retardací se mají vzdělávat dle jejich možností, dle jejich předpokladů.
A nemůže tady právě na tom druhém stupni pomoci i ten odborný asistent, kterého školy mohou mít a kterého platí stát?
Dobrá otázka. Odborný asistent nemusí být a většinou není pedagog. Už vůbec to není speciální pedagog, není to učitel a nemůže dítěti vysvětlovat poměrně složité výukové záležitosti, jelikož sám pedagog není a nehledě na to znovu narazí na jako omezení toho dítěte a není to zájmu dítěte. To dítě je segregovaný daleko víc, než kdyby chodilo do školy, která ho vzdělává podle jeho předpokladu. Navíc děti, kteří se vzdělávají v základní škole a praktických, mají návaznost na odborná učiliště a je zde velká šance a velký procento dětí, že se vzdělají ve tříletých učebních oborech. Není pravda, co říkala paní poradkyně naší ministryně, že základní školy prakticky nás připravili o desítky a stovky lékařů, právníků a tak dále. To je vidět, že paní Laurenčíková v životě neviděla dítě s lehkou mentální retardací.
Říká Petr Klíma, ředitel pedagogicko-psychologické poradny, který byl hostem našeho speciálního vysílání k inkluzi. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.
No a my pokračujeme v našem speciálním vysílání, ve kterém se věnujeme tomu, jak hodnotit v polovině školního roku nová pravidla inkluze, jak se daří v Česku začlenit děti s handicapem do výuky v běžných školách, jak se osvědčili asistenti a jak školy mění styly výuky, když ve třídě mají žáka s tělesným nebo mentálním handicapem a mají na speciální potřeby peníze. Od mikrofonu vás zdraví Martin Matějka
a Martina Zpěváčková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Nový školní rok, nová pravidla pro vzdělávání postižených žáků. Tak v září vypadal nástup učitelů a studentů do tříd. A ještě předtím, než změny v inkluzi začaly vůbec platit, svedli o ně bitvu i politici a rozdělená byla také veřejnost. Právě u ní se vznáší řada otazníků kolem inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. Jde přitom o přístup, který některé školy praktikují i několik desítek let. Většina základních škol má za sebou ale teprve první půl rok, kdy si na inkluzi zvykají a učitelé teprve zjišťují, jaké nástroje jim inkluze vlastně nabízí a jak můžou znevýhodněným dětem pomoci. Podrobnosti má Tereza Kadrnošková.
Pavlína si zvláštního chování svého syna Martina všimla už ve školce, kde hůř navazoval vztahy se svými vrstevníky. Až později vyšetření odhalilo atypický autismus a lehkou mentální poruchu.
Dodnes nelituju toho rozhodnutí, protože paní učitelka byla opravdu vynikající. Martě vůbec v první, druhé a třetí třídě nepotřeboval asistentku pedagoga, protože ona všechno zvládla, dokázala ho motivovat k učení a k práci.
Dnes 18-letý Martin chodil na základní školu v malé obci. Od 4. třídy měl asistentku, která mu pomáhala s pro něj obtížnými předměty. Teď dokončuje střední školu.
Tak buď to čeština, matika, anebo dejme tomu i počítače. Tak kamarády se tam rozhodně měl, třeba Lukáše, Vilíka. Chovali se ke mně slušně, nebyly na mě žádný sprostý slova a tak dále.
Pomoc od asistentek je dnes asi nejčastěji skloňovaným nástrojem inkluze, kdy se děti s lehkou mentální poruchou zařazují do tříd zdravých dětí. V takovém kolektivu pak kromě učitelky působí právě i asistentky nebo speciální pedagogové. Nejinak je tomu na základní škole Bosonožská v Brně, kde v režimu inkluze fungují 18 let. Podle zástupkyně ředitelky Danuše Kotulánové není přítomnost asistentů v hodinách rušivá, ale naopak.
Myslím si, že z toho mají i benefity děti, které jsou zdravé, protože naši speckaři učí nejen v těch speciálních třídách, ale i v běžných třídách. Ta výuka je taková efektivnější, jo? Oni velice, velice dobře veškerou problematiku chápou.
Inkluze ale nemusí mít jen podobu společného vzdělávání zdravých a znevýhodněných dětí v jedné třídě. Například na základní škole Bosonožská mají vedle běžných tříd 11 takzvaně dyslektických tříd. V každé takové třídě se učí kolem 12 dětí, které trpí dyslexií, dysgrafií nebo například určitou formou autismu. Ani to ale podle výchovné poradkyně Hany Pohlídalové neznamená, že se tito žáci nějak výrazně odlišují učivem od svých zdravých vrstevníků.
Děti se učí podle stejného vzdělávacího programu, mají pouze snížený počet dětí ve třídě, takže oproti běžným třídám tam máme 12, maximálně 14 dětí, kde opravdu ten učitel se jim může věnovat.
Znevýhodněné a zdravé děti se potkávají na chodbách, v tělesné výchově, ale také například při školních projektech. Společně se vzdělávají až do třetí třídy, kdy se většinou poruchy učení začínají výrazně podepisovat na výsledcích žáka a pak se buď rozdělí do speciálních tříd nebo zůstanou se spolužáky a poradna jim přidělí asistenta.
Doplňuje redaktorka Tereza Kadrnošková s tím, že existují naopak i případy, kdy se žáci po určité době zlepší a mohou se vrátit do běžné školy. Teď je tedy školní rok v polovině a je alespoň možné částečně bilancovat, jestli vítězí argumenty kritiků anebo zastánců inkluze. Našimi hosty jsou teď Michala Rybářová z Asociace pedagogů základního školství České republiky a zároveň ředitelka základní školy a mateřské školy Náměstí Svobody 2. Dobrý den.
Dobrý den.
A do vysílání zvu také psycholožku Helenu Vrbkovou, ředitelku občanského sdružení Život bez závislostí. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Paní Rybářová, začnu u vás. Změnilo se něco pro učitele s novým školním rokem? Mění se vyučování ve třídách?
Já se domnívám, že se toho příliš nemění. Rozhodně ne na školách, které byly zvyklé s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami pracovat. Mohlo se změnit něco na škole, na kterou nastoupil žák, který původně navštěvoval základní školu speciální, což není náš případ. V našem případě se tedy věnujeme dětem dál, tak jak jsme se jim věnovali, spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Mění se systém práce, pokud nově diagnostikujeme dítě, které indikuje nějaké speciální vzdělávací potřeby. Tam naši učitelé připraví plán podpory, pracují s ním nějakou dobu a pokud se jim jeví, že je potřeba vyšetření, odesílají dítě na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny, kde dostaneme následně zprávu o tom, jak s dítětem dále pracovat.
A paní Rybářová, máte třeba nějaké doporučení pro ministerstvo školství z vaší i dlouhodobější praxe, co by třeba mělo změnit, na čem by mělo zapracovat?
Já si myslím, že na vyhodnocení nového systému je ještě brzy. Já musím kvitovat na ministerské práci to, že poprvé za celou dobu, co pracuji ve školství, a je to už řádka let, máme peníze na asistenty. To je obrovský pokrok, protože to v minulých letech nebývalo. Takže myslím, že nadále potřeba podporovat asistenty pedagoga, vzdělávání jejich a podporovat finančně pomůcky pro děti potřebné.
Paní Vrbková, vy jste na svých stránkách napsala, že začleňování konkrétních dětí často bere kázeň, když vás budu citovat, čas pedagoga a prostor pro kvalitu výuky. Ve své praxi se setkávám se třídami, které začlenění neunesly. Nemůže právě ale v takovémto případě pomoci ten asistent?
Prosím vás, já odpovím z našeho úhlu pohledu. My jsme zvaní jako organizace, aby jsme pracovali se třídou. Mám tam ozev, když tak mi stáhněte zvuk, ale my pracujeme se třídou s problémy ve třídě, s klimatem, s problematickým klimatem, ale hlavně s nekázní dětí. A nám se ukazuje, že když ve třídě ta kázeň není úplně špičkově ošetřená, tak příchod dítěte, které samo má problémy s nekázním, tak ještě tu situaci zhoršuje a vůbec se to v rámci inkluze neřeší. Neřeší se bohužel zdravé jádro tříd, ale pořád si povídáme o tom, jak skvěle je ten jednotlivec začleněn, ale v určitém množství inkluzí, není to plošně, nedá se to říct plošně, že by každé dítě dělalo komplikace, ale určité procento dětí, které mají problémy s udržením pozornosti, s kázní, domnívám se, že to situaci komplikuje. A moje myšlenka je založená na tom, že pokud se ze zdravého jádra třídy ty chytří v pátém ročníku odchází na gymnázia a my tam od třetí třídy, od druhé třídy začleňujeme děti, které nejsou úplně jednoduché, někdy kázeňsky, tak se bohužel inkluze svým dílem podílí na zhoršování klimatu, zvyšování napětí ve škole. Je to tak, potom na tom budu teda opravdu odborně trvat a ráda o tom budu kdykoliv diskutovat.
A kde byste právě vedla ty hranice, kdy už podle vás tedy ne, to není možné, kde byste je načrtla?
Já se domnívám, že hranice by měla určit třídní učitelka v konzultaci se školním psychologem, psychologem z poradny a že by se nad každým dítětem tito lidé měli sejít a měli by si říct otázku, nepoškozuje začlenění tohoto konkrétního dítěte kvalitu práce se třídou a výuky? Jako tuto otázku je potřeba si v rámci systému vždy položit a nepoložit jenom jednou za 3 měsíce po začátku začlenění toho dítěte, ale pokládat si třeba jednou za rok průběžně, protože ten stav se vyvíjí, ty děti můžou být 2 roky v pohodě, stav se může zhoršit u diagnózy. A já se obávám, že tohle nebude zcela a není zatím ošetřeno.
Paní Rybářová, teď se na vás obracím jako na někoho, kdo je v Asociaci pedagogů základního školství. Slyšeli jsme tady ty argumenty ohledně kázně ve třídách a kdy už to může poškozovat klima třídy, tak co na ně říkáte? Máte taky takové zkušenosti?
Já se domnívám, tak jak říkala moje předřečnice, že je to velmi individuální. Je velmi potřeba samozřejmě zvažovat zařazení dítěte do kolektivu. Na nás se často obracejí rodiče dětí, které neuspěly při integraci v jiné škole, s tím, že by rádi byli navštěvovali naši školu. Já v té chvíli vždycky přemýšlím, zda v daném ročníku, do kterého by rodiče rádi své dítě přivedli, zda tu možnost to dítě integrovat mám, jaké je složení té třídy, v tom určitě dávám paní předřečnici za pravdu. Ne všechny děti ale vyžadují jakoby kázeňská opatření, jsou tam jiné aspekty. Souhlasím s tím, že je to potřeba řešit individuálně.
Paní Vrbková, neměly by přece ale jen děti třeba s handicapem dostat stejnou šanci a nastavit tu startovací čáru pro ně, stejně třeba přichází ze školy, kde na něj úplně nebyli připraveni, nevěděli, jak konkrétně s ním jednat, tak neměly by právě dostat stejnou šanci?
Bezesporu, já nejsem nepřítel inkluze. Prosím vás, já si myslím, že by dítě mělo bezesporu dostat šanci a třeba i opakovaně začlenit se do zdravého kolektivu. Ale pojďme se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Škola, jako škola je prostě systémová instituce, která vzdělává celoplošně děti. A ta škola by měla především, a já si myslím, že tady je v našem systému opravdu černá díra, by měla dbát na to, aby průměrné dítě bez ani extrémně chytré, ani extrémně nadané, ani jakkoliv handicapované, aby toto průměrné dítě, kterého ve třídě takových dětí řádově 20 až 25, aby tyto děti měly optimální podmínky pro svý zrání. Já se domnívám, že to jsou ty děti, které nás budou živit, to jsou ty děti, které budou ekonomicky tuhle zemi posouvat dál, ale i kulturně, i prostě v míře kultivace. A já stále slyším, a to v této oblasti dělám 22 let, chodím do tříd, já stále slyším, že je třeba někoho začleňovat. Před 10 lety byla vlna dejme nadaným dětem šanci. My dáváme šanci nadaným a odvádíme je na gymnázia. My dáváme šanci handicapovaným a přivádíme je do běžné školy. A já teďko položím možná trochu až populisticky znějící, ale ve svém základě opravdu opravdovou otázku, kdy dáváme tu reálnou šanci, aby to nejkvalitnější dostávalo těch 70-80% dětí v té škole.
Paní...
To je moje otázka.
Ano, tak můžeme nechat odpovědět i paní Bářovou, jestli učitelé skutečně tedy dokážou obsáhnout těch, dejme tomu, 70-80% dalších žáků, o kterých mluvila teď paní Vrbková, a nevěnují se tedy třeba jen těm vyloženě nadaným, anebo naopak žákům, kteří mají nějaký handicap a potřebují speciální pomoc.
Já myslím, že v případě, že je státem nabízená pomoc formou asistentů pedagoga, tak ta možnost tady je. Máme v každé třídě prvního stupně už v současné době asistenta. A domnívám se, že ta práce jde opravdu diverzifikovat tak, že se učitel může věnovat po určitou dobu nadaným žákům, po určitou dobu celé třídě, po určitou dobu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Ta pomoc poradenských pracovníků je ovšem nezbytná. To v každém případě, protože bez ní by to učitel nezvládl.
Paní Hrobková, nejsou tady tedy ty asistenti speciální pracovníci na pomoc? Nemůže to učitele ulehčit, aby se věnoval těm 70-80%, o kterých mluvíte?
Já v tuhle chvíli bych ještě, paní kolegyně, zapomněla podotknout, že jsou asistenti takzvaně k dítěti, kteří vůbec nemají ve své povinnosti a úvazku, aby se věnovali jakkoliv třídě a jakkoliv asistovali pedagogovi mimo tu práci kolem toho jednoho začleněvaného dítěte. A pak jsou teda asistenti pedagoga. A mě by zajímalo, jaký je poměr na té škole, protože většinou, co já vím, tak se asistenté spíš dávají k tomu jednomu konkrétnímu dítěti. Nehledě na to, že bychom si mohli dlouze povídat, ale to už bychom přesahovali téma inkluze do kvality asistentů, jejich školení. Já zase, moje zkušenosti jsou z toho, že já hodně jsem zvaná do škol, na poradny, abych povídala o tom, jak udržet kázeň, jak udržet klima ve škole, jak s ním pracovat. A já tam slyším ne desítky, ale opravdu stovky pedagogů, který na mě, nevím teda proč na mě, protože já nejsem v systému a sama jsem to i odmítla svýho času být v systému inkluze.
Ano, a jaké mají výhrady tedy?
Mají výhrady a ty lidi říkají, ale cituji jednu paní pedagožku, která to vyjádřila a je to velice standardní. My 70% své pozornosti mimo výuku věnujeme 5 dětem, který jsou problematický, ať už kázeňsky, anebo je tam mezi těma 5 jedno, 2, které jsou začleňované na základě prostě procesu podpory inkluze. Ale zbytek té třídy vlastně dostane těch 20% pozornosti. Opravdu, asi by to bylo na dlouhý diskutování tohle.
Ano, tak necháme ještě skutečně, protože už nemáme tolik času reagovat paní Rybářovou na ty vaše argumenty, které jste vznesla a ty vaše tedy zkušenosti z debat s učiteli.
Tak já se domnívám, že to prostě záleží na nastavení klimatu té školy, klimatu třídy. Je potřeba volit různé metody. Já si opravdu nemyslím, že by učitelé na naší škole museli věnovat 70% času 5 dětem nebo jednomu dítěti, které vyžaduje speciální péči. Na pomoc máme speciální pedagožky, na pomoc máme asistenty pedagoga, na pomoc máme psycholožky. Domnívám se, že teď, jak je to nastavená ta péče, tak se rozjíždí velmi pěkně. Přála bych si, aby vydrželo finanční zadotování této péče, protože tak, jak jsme vyplňovali první vlastně výkaz spojený s administrativou na zadotování, na zafinancování této péče, tak nemáme ještě zkušenost s tím, kde tedy přijdou peníze, ale zdá se mi, že ten systém startuje docela slušně a my budeme dál pokračovat v tom, že chceme dětem, které to potřebují, pomoci, a nemyslím si, že kvůli tomu zanedbáváme, tak jak se vyjádřila moje předřečnice, zdravé jádro, s čímž já teda mám trochu problém, protože prostě je to třída, ne zdravé jádro třídy. Prostě věnujeme se všem dětem tak, jak nejlépe si to paní učitelka dokáže v té hodině naplánovat.
Říká Michaela Rybářová z Asociace pedagogů základního školství České republiky a zároveň ředitelka základní školy a mateřské školy Náměstí Svobody 2, která byla naším hostem. Díky za to, naslyšenou. A děkuji také psycholožce Heleně Vrbkové, ředitelce občanského sdružení Život bez závislostí, která byla také naším hostem. Díky, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
My pokračujeme v našem speciálním vysílání na Českém rozhlase Plus, ve kterém se věnujeme tomu, jak hodnotit v polovině školního roku nová pravidla inkluzního vzdělávání. Jednou z možností, kterou mohou školy využívat v rámci inkluze, je možnost najmout vyškoleného asistenta, který se bude handicapovanému dítěti při výuce věnovat. O tom teď budu mluvit s Pavlou Baxovou, ředitelkou neziskové organizace Rytmus. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za zavolání.
Jaké předpoklady musí asistenti splňovat?
No, kvalifikační předpoklady pro práci jako asistent pedagoga jsou vlastně dané legislativně. Pro nás je požadavkem to, aby nebo máme nastavená nějaká kritéria, která musí každý absolvent našich kurzů vlastně splnit pro to, aby mohl být uznán, že vlastně tím kurzem prošel jako úspěšný absolvent.
Jak dlouho vůbec trvá, než se vám podaří asistenta vyškolit a dokončí to školení skutečně všichni?
Většina účastníků kurzu pro asistenty pedagoga, což je kurz, který máme akreditovaný, tak ten kurz ukončí, ten kurz má dohromady 120 hodin, vlastně z toho 80 hodin je teoretických, to znamená, že se budoucí asistenti vlastně školí v nějakých prostorách našich. Jak jsem řekla před okamžikem, ti, kteří splní všechny požadavky, které jsou na ně kladeny a které znají dopředu vlastně, tak ti jsou označeni jako úspěšní absolventi. Chtěla bych ale podotknout, že ten kurz, jak jsem řekla, má 120 hodin, z čehož 80 hodin teoretické přípravy a z mého pohledu to určitě, jako je to fajn, že ten kurz můžu absolvovat. Můžou na základě něho být uznaní jako pedagogičtí pracovníci ve školách, nicméně jsem si úplně jistá, že většině absolventů kurzu tohle školení nestačí a že je nutný, aby se dál vzdělávali a byli vlastně při své práci vedeni učiteli, případně dalšími odbornými pracovníky pedagogickými ve školách.
No, chtěl jsem se zeptat právě, jakým směrem je ten kurz veden, protože v tom předchozím rozhovoru jsme slyšeli, že vlastně ten asistent se věnuje hlavně tedy tomu dítěti, ale mnohdy by potřeboval asistenta ten pedagog. Tak jaký na to máte názor?
No, já vycházím z toho a je to i moje přesvědčení, že asistent pedagoga je skutečně asistentem pedagoga, to znamená, že je druhou osobou ve třídě, která je tomu pedagogovi k dispozici, proto aby spolu mohli v týmu vlastně zvládnout výuku ve třídě, která je zvláštní, dejme tomu tím, že v ní je začleněno nějaké dítě s nějakým postižením nebo speciálně vzdělávací potřebou. A takže já ho vnímám jako především jako asistenta pedagoga a je na nich. A to je právě třeba jednou z těch věcí, které se snažíme asistentům budoucím předat, aby byli schopni vlastně v tom základním týmu, čili učitel a asistent, aby byli schopni se co nejlépe dohodnout na tom, jaké mají spolu komunikační prostředky, jak se spolu mohou domlouvat o tom, jak se nastaví svoje kompetence, jak jsou schopni předávat informace. Podle mě je velmi důležitá věc vnímat právě asistenta jako, protože přeci jenom z praxe vím, že víceméně nebo takhle více času tráví přece jenom s tím jedním třeba nebo dvěma konkrétními dětmi, kvůli nímž v té třídě byl angažován, ale takže na ním je vlastně dost důležitá role v tom, aby byl schopný třeba svému učiteli přinášet informace o tom, jak to dítě třeba reaguje, nebo jaké jsou jeho projevy, jaké jsou jeho silné stránky a tak dále, což častokrát bývají věci, kterých si asistent, protože vlastně s tím dětem častěji, tak si všimne kolikrát dřív než učitel.
To říká Pavla Ano, dokončete myšlenku.
Jo, jenom jsem chtěla říct, že jak se často vlastně v souvislosti s inkluzivním vzděláváním mluví o asistentech a člověk často slyší takový ty vyjádření, jako dítě půjde s asistentem a mám syna s asistentem, tak můj názor je takový, že jako mít ve třídě k dispozici asistenta je fajn. Mnoho učitelů vlastně asistenty umí dobře využívat a skutečně je bere jako posilu. Na druhé straně já dlouhodobě vlastně mám takový názor, že častokrát bohužel se objevuje, ale je ve třídách, který myslím, že není vůbec jako dobrý a že by se s ním mělo víc pracovat. A to je to, že vidíme opravdu mnohokrát, že učitelé svoje pedagogické kompetence, svoje odpovědnosti vlastně na ty asistenty z nějakého důvodu vlastně předávají, což vede častokrát v praxi k tomu, že vlastně tu třídu fakticky učí učitel a to dítě začleněné fakticky učí asistent pedagoga, což je věc, která skutečně není dobrá.
Říká Pavla Baxová, ředitelka neziskové organizace Rytmus. Děkujeme moc za rozhovor. Naslyšenou.
Prosím. Prosím, na shledanou.
A předchozí debaty poslouchala také Klára Šimáčková-Laurenčíková, předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte a předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme tady slyšeli spoustu argumentů pro i proti inkluzi z praxe. Jaké je vaše hodnocení za tu polovinu školního roku, kde vidíte ta hlavní negativa a kde je ta hlavní pozitiva inkluze?
Tak já jsem především obrovsky ráda, že se inkluzivní vzdělávání stalo takto vlastně důležitým objektem naší pozornosti, protože my v podstatě v tuhle chvíli splácíme nějaký poměrně velký dluh, který máme vůči jak těm dětem, které potřebují nějakou speciální extra podporu navíc, tak i vůči těm dětem ostatním, které si také zaslouží nějaký individuální přístup v přátelské, dobře připravené školní prostředí. A to je v podstatě něco, k čemu se nyní snažíme nějakým způsobem blížit a doháníme prostě dluh, který vůči celé skupině dětí máme. Já jsem moc ráda, že se podařilo změnit školský zákon tak, aby každé dítě, které potřebuje podpůrné opatření, na něj mělo ze zákona nárok a aby získalo tu podporu adresně v tom stupni, jak ta podpora je opravdu potřeba, aby získalo všude stejně, ať už je v Praze, v nějakém malém městě nebo na venkově, aby ty rozdíly a určitá férovost a spravedlivost byly prostě postupně posilovány, aby ty rozdíly v tom, jestli máte šanci získat podporu pro své dítě s handicapem, tak aby se ty rozdíly nějakým způsobem zmenšovaly.
Vy jste použila, pardon, že vám do toho skáču slovo, blížíme se, že jste ráda, že se tady blížíme nějakému stavu, tak kde vidíte tedy ta místa, kde by měl jak stát, tak také třeba školy, ministerstvo zabrat ještě té inkluzi?
Určitě. Tak já mám pocit, že rozhodně ten školský poradenský segment, který je naprosto zásadní pro to, aby ta proměna probíhala dobře, to znamená pedagogicko-psychologické porady, speciálně pedagogická centra, myslím, že by si zasloužili další personální posílení a zasloužili by si snížení určité administrativní zátěže, která teď na ně byla přenesena. Rozhodně by si také zasloužili nějaké kvalitní, supervizní, metodické vedení a další vzdělávání. To, co bych taky moc přála školám, je nějaký další rozvoj školských poradenských pracovišť. To znamená, aby na více školách v České republice přibývaly služby školních psychologů, speciálních pedagogů a aby se posílila ta spolupráce toho poradenského a školského pedagogického segmentu. To, co také nicméně potřebujeme, je ale posílení kompetencí samotných učitelů, tak aby ideálně už na pedagogických fakultách, ale nejdéle alespoň v rámci nějakého svého dalšího vzdělávání, měli šanci naučit se individualizovat vlastně své pedagogické přístupy, aby dokázali kreativně pracovat s tím, že v té třídě opravdu žádné dvě děti nejsou stejné a že je potřeba nějakým způsobem umět dobře reagovat na jejich potřeby, ať už jsou spojené se zdravotním handicapem, s odlišným kulturním sociálním zázemím toho dítěte daného, anebo také třeba ale s tím, že dítě má nadprůměrné nadání a také potřebuje nějaký výrazně individuální přístup a podporu.
A to myslíte, pardon, že vám toho skáču, by mohlo třeba pomoci i vyřešit ten problém, který tady často zazníval, tedy to, že třeba právě ta inkluze může v závěru v některých případech vést k tomu, že se tam naruší ten kolektiv v té třídě a že někteří žáci začnou být nepozorní?
Je potřeba, a to byla ještě to, co jsem chtěla doplnit na vaši otázku, co je potřeba opravdu více posílit ze strany ministerstva školství, tak to je opravdu komunikace a vysvětlování toho, co to vlastně inkluze je a jaké podpory školy a školská poradenská zařízení ze strany státu a ze strany svých zřizovatelů dostanou. To, co rozhodně je potřeba dále posílit, tak je nějaké napojení škol na další návazné sociální zdravotní služby, tak aby školy vlastně se mohly opřít o služby dalších odborníků a nebyly na celou řadu výzev sami. Jestli ještě byste byla tak hodná, můžete připomenout teď tu poslední úplně otázku vaší.
Omlouvám se, teď už bohužel na ní nemáme čas, nás čas na speciál vypršel, nicméně určitě se tomuto tématu budeme ještě věnovat. Pro tuto chvíli děkuji Kláře Šimáčkové, Laurenčíkové, omlouvám se, že jsme nestihli úplně tu poslední otázku, snad příště. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji moc krát za pozvání, naslyšenou.